بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah maghrib dan para pendengar yang dirahmati Allah, mari selalu kita awali dengan memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita masih bisa hadir, masih ada waktu, kesehatan dan umur. Mudah-mudahan kehadiran kita semakin memberikan spirit, semangat di dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Selawat dan salam mari terus menerus pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah, baik, pada malam ini kita melanjutkan beberapa hal yang sudah kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu. Kita memulai penguatan semangat menjaga ibadah dan hidayah yang diberi oleh Allah ini. Yang pertama kita jelaskan yang lalu, menguasai dan memahami ilmu akidah, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kita sudah jelaskan makrifat itu bahwa setiap orang, setiap kita harus mengenal paling kurang empat hal, ya, empat perkara, yaitu yang pertama mengenal diri kita sendiri, kedua mengenal Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, dia pasti mengenal Allah Tuhannya. Kalau manusia tidak mengenal dirinya lagi, pasti dia jadi sombong. Allah dianggap persoalan nomor dua. Yang ketiga, kita juga harus mengenal dunia ini yang hari ini kita tempati. Dunia ini kan bermakna dekat. Ad-dunya, dunya madana wastaghala min al-qalbi. Dunia ini sesuatu yang dekat. Dekat dalam arti dunia ini tidak kekal. Dia fana. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang bernyawa ini suatu saat akan punah, akan habis masanya, akan mati. Tapi yang tetap kekal abadi zat Allah. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Makanya sulit kalau kita masuk dalam wilayah zat Allah, kita harus mengerim diri, tidak terus mempertanyakan kenapa ini, kenapa itu, akan jadi salah dari segi akidah. Kita terima saja, Allah ada, wujud Allah ada di mana-mana. Nah, jadi dunia ini harus juga kita pahami sesuatu yang dekat. Dia akan hilang, akan habis, diganti dengan dunia akhirat. Dan yang keempat, itulah kita mengenal juga akhirat, samping mengenal dunia. Gimana nanti akhirat kekal, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan dia abadi, ya. Gak hilang-hilang lagi nanti di hari akhirat. Jadi empat perkara ini masuk dalam wilayah makrifat. Kalau ini tidak kita pahami, kita masih jauh dengan makrifat. Kita tidak terkontrol di hidup ini, tidak ada yang menegur kita, lost control. Dan ini Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kita sudah membahas pada saat kita membahas, mengkaji hidup berbasis Al-Fatihah. Kita sudah mulai dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah bahas. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam. Kita enggak ada apa-apa. Oh, ada harta, ada kekuasaan, ada jabatan. Itu kan semua dari anugerah Allah. Kita akan melepaskan satu saat semua itu. Kita sudah memilih yang lalu. Tanggal 15 yang lalu kita sudah, rakyat sudah memilih pemimpin. Bagi rakyat enggak ada persoalan siapa saja. Kita serahkan kepada rakyat memilih. Kalau kita lihat juga prosesi setelah wafat Rasulullah, Rasulullah juga tidak menunjuk. Serahkan kepada syura, musyawarah. Jadi Abu Bakar itu dipilih oleh umat, para sahabat. Rasulullah tidak menunjuk Abu Bakar. Dipilih lalu dibaiat, disetujui. Ketika Abu Bakar sudah udzur, Abu Bakar menunjuk Umar. Tapi setelah dimusyawarah dengan yang ahli, ya, para sahabat, ketika itu. Tidak otoriter. Setelah diberitahukan Umar sebagai khalifah, rakyat membaiatkannya, menyetujui. Ketika Umar digantikan oleh Utsman bin Affan, Umar menunjuk tim, ada 6 orang tim untuk memilih siapa yang lebih pantas. Terpilihlah Utsman bin Affan, juga musyawarah. Ketika Ali bin Abi Thalib itu dalam kondisi tidak stabil ya, terbunuhnya Utsman dalam kondisi yang tidak normal, Ali ditunjuk untuk menyelamatkan negara dalam kondisi tidak normal. Artinya apa? Ini diserahkan semuanya kepada rakyat. Bagi rakyat tidak ada persoalan. Tapi seorang pemimpin berat, amanah, tanggung jawab. Itu saja. Maka tugas seorang pemimpin yang pertama harasatuddin, menjaga agama. Siapapun jadi pemimpin, itu kewajiban yang sangat utama, menjaga jalannya syariat. Agama harus tegak supaya timbulnya keseimbangan, rakyatnya aman, tentram dalam menjalankan amanah. Yang kedua, pemimpin harus mensejahterakan rakyat, makmur, sejahtera, aman, damai. Tanggung jawab pemimpin. Jadi rakyat tidak mempersoalkan. Tapi seorang yang terpilih nanti, siapapun jadi pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Siapa persoalan? Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup berbasis Al-Fatihah sudah sangat komplik. Dimulai hidup memuji Allah. Karena semua kita ini tanpa maunah iradah Allah, kita tidak berdaya. Kalau hari-hari kita bekerja, melakukan aktivitas, tapi tidak ada maunah iradah Allah, apa yang kita lakukan tidak maksimal, tidak akan sempurna. Karena itu kita dalam hidup ini semuanya harus kita mulai dengan bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan tidak diawali dengan nama Allah, perbuatan itu kan terputus, tidak ada berkah. Atau juga hadis menyebut abtar ya, terputus, enggak ada keberkahan di situ. Inilah yang kita lakukan, kita jelaskan yang lalu perlunya sebuah ilmu sebagai konstruksi di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Karena ilmu itu mendorong, mendidik kita untuk mengenal mana yang harus dan baik kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan juga Allah menciptakan bumi seperti Allah menciptakan langit. Bagaimana lapis? Tentu ilmu Allah yang sangat tahu. Kita juga tidak bisa membayangkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah yang Maha tahu. Tapi hanya dikaji secara sains dan teknologi, dikaji oleh manusia. Dan ilmu yang dimiliki manusia itu pun diberi oleh Allah. Subhanallah, terbatas. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha la kulli syai'in qadir. Jadi semua perintah Allah itu turun berulang kali dari langit ke bumi ini. Allah menurunkan wahyu Al-Qur'an. Kan tidak sekali Al-Qur'an itu turun. Selama 22 tahun lebih Al-Quran turun. Tentu timbul pertanyaan, kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus? Jadi berat, kalau Al-Quran turun sekaligus, kan berat sekali bagi Rasulullah. Iqra saja di Gua Hira turun 5 ayat, gemetar, kalaupun tidak pingsan, berat itu wahyu. Apalagi tidak dalam suara, tapi dalam bentuk desir angin, sehingga membuat Rasulullah ketakutan. Berat Al-Quran itu. Makanya Allah jelaskan, Lau anna hazal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khasyian mutasaddian min khasyiatillah. Sekiranya Al-Qur'an ini turun, diturunkan Allah di atas sebuah gunung, gunung itu akan tunduk takut dia, pecah dia. Karena Qur'an itu jadi berat. Walaupun kita tidak merasakan sesuatu ya. Itulah Allah menjelaskan seperti itu. Lita'lamu, supaya Allah memberitahukan kepadamu sarana ilmu, lewat ilmu, bahwa Allah itu mampu berbuat segala sesuatu. Oh, ada orang diberi ilmu sehingga dia kaya, hebat. Tapi kan terbatas, nisbi sifatnya. Hanya beberapa saat selama dia hidup. Dan kalau ilmu itu pun dijaga. Maka ada cerita dulu, Syekh Bal'am ini ulama Yahudi masa Nabi Musa. Doanya makbul, jamaahnya sekali pengajian 12.000, dalam riwayat seperti itu. Kalau dia berdoa, Allah mengabulkan doa. Jadi Allah bisa Allah buka kasyaf, bisa melihat yang orang lain tidak bisa melihat sesuatu, karena ma'rifahnya sudah sangat tinggi. Tapi akhirnya karena dia tidak menjaga ilmu yang diberikan oleh Allah, takabur. Dia diminta berdoa supaya Musa kalah. Akhirnya kan hilang ilmunya. Walaupun sebelumnya 12.000 setiap pengajian itu hadir dari mana-mana, luar biasa. Syekh Bal'am. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'alima. Dan ingat kata Allah, ilmu Allah itu meliputi segala hal. Tak bisa disaingi ilmu Allah. Ya. Tak bisa, kita enggak tahu, ya. Bisa kalah. Oh, ada teknologi hari ini. Jika orang enggak tahu kapan gempa datang, kan enggak tahu. Bisa malam, bisa siang. Dan terus selama ini ada gempa, walaupun kita enggak terasa. Wa kasratu zalazil, ya. Di salah satu tanda kiamat, dekat kiamat, seringnya goncang bumi ini. Zalazil, kegoncangan. Di malam atau hari, ya, sebagainya. Jadi ilmu Allah meliputi semua persoalan. Makanya Rasulullah mengingatkan, yusika bitaqwallah. Hendaklah kamu selalu bertakwa kepada Allah. Ya. Bertakwa, melaksanakan semua perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Allah beri pesan pada sahabat dan kepada kita umatnya. Apa pesan Rasulullah bertakwa? Yang pertama, wasidqul hadis. Ucapan kita harus benar, benar dalam ucapan. Sidqul hadis, ya. Kita pegah ubina. Kita pegah ubibut. Kita pubut ubina. Kita harus jujur. Karena setiap ucapan ini, pegah leurung tuha, haba kata keluar, tak peguda hanjit dan uli. Tak pegah haba uro, dan yang ulikut. Pegah haba malam, yang laun seput. Kan leurung tuha. Cuma ini macam pegah aja apa yang ruh, beruh betul. Apa tersinggung, jadi fitnah. Kita enggak peduli. Sidqul hadis, ucapan yang benar. Jadi orang-orang yang bertakwa, dia menjaga lidah, tidak akan ngomong sembarangan, karena itu jadi dosa. Tersinggung orang, jadi fitnah kepada orang, kan bala bencana. Idza ja'a fasikum binaba'in fatabayyan antusibu bijahalatin. Kalau ada sesuatu informasi, kata Allah, datang kepadamu dari orang fasik, maka teliti informasi itu. Ada filter, ya. Periksa dulu benar atau tidak. Apalagi sekarang pakai IT, Facebook, handphone, masuk SMS, tak apa-apa ditulis. Kita jangan terus menerima secara benar, ya, kita teliti dulu. Dan sekarang tidak sedikit keluarga bisa hancur gara-gara SMS, pesan-pesan singkat, jadi fitnah. Bercerai suami istri gara-gara SMS. Makanya setiap ucapan, kata Allah, yang keluar, ma yalfidhu min qawlin ila ladaihi raqibun wa atid. Setiap ucapan yang keluar dari lidah itu ada yang awasi, malaikat raqib dan atid yang sebelah kanan, ditulis yang baik, sebelah kiri ditulis yang tidak baik. Kita kadang-kadang ini gak yakin. Nah, ini salah satu penyimpangan, melemahkan semangat akidah, keimanan kita. Maka dalam pegahli orang tua, pegahaba orang yang pelikut, pegahaba malam yang lansuput. Sudah lebih tajam Al-Quran menjelaskan kepada kita. Baik itu bid, dalam mulut apa saja, sakit hati orang, caci, gibah, namimah, fitnah, dan sebagainya. Ini pesan pertama Rasulullah, supaya kita terus bertakwa kepada Allah. Sidqul hadis, pegah yang betul, yang benar. Kita semua jadi khawatir kalau kita banyak enggak jujur lagi. Pedagang tidak jujur, pemegang kendali amanah tidak jujur, rekap suara pemilih tidak jujur, kacau jadi. Semua amburadul, birokrasi, pemimpin tidak jujur, kan kacau jadinya hidup ini. Yang kedua, wawafa'ul ahdi. Kita menjaga nilai takwa hidayah Allah, memenuhi janji. Ada janji, suami istri berjanji, rakyat berjanji, muamalah pemimpin berjanji, penuhi janji itu. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, kata Rasulullah, kalau kamu berjanji. Karena setiap janji itu akan diminta mas'uliyah, pertanggungjawaban oleh Allah, baik di dunia ini dan di akhirat. Memang sederhana janji. Kalau kita berjanji, ada utang piutang, nanti bulan depan saya bayar insyaallah, kita harus tunaikan itu, karena kita sudah berjanji. Kalau tidak mampu membayar, kita harus memberitahukan, tuh tanggalnya galau mena biaya, mohon sabar lagi sebagainya. Kalau kita ambil uang di bank, ambil kredit, pinjaman, setiap bulan kita setor, itu janji kita, ikrar kita. Ada akad, ada janji. Wafa'ul ahdi, innal ahda kana mas'ula. Karena setiap janji itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'ada'ul amanah, melaksanakan amanah. Amanah, amanah terhadap diri sendiri, amanah kita dengan Allah. 5 kali sehari semalam kita melakukan perintah fardu'in, kita salat. Kita tidak mau mengabaikan perintah salat itu, ya, karena amanah kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Amanah dengan manusia dalam hidup bermuamalah ini, anak dan orang tua, suami dengan istri, rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat, jiran dengan tetangga, luas sekali. Muamalah hidup dalam interaksi ini. Kemudian yang sangat penting lagi, amanah dengan Allah yang sudah diberi aturan kepada kita lewat Al-Quran. Kita melaksanakan semua perintah semampu kita dan meninggalkan seluruh larangan. Yang dilarang kita oleh Allah, kita tinggalkan. Itu amanah. Makanya kalau dikatakan Iza zi'atil amanah fantajirusa'ah. Kalau amanah ini disia-siakan, tunggulah sebuah kehancuran. Gimana kehancuran itu? Ditanya oleh sahabat. Iza wusidal amru bighairi ahliha. Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah sebuah kehancuran, kata Rasulullah. Amanah, Allah sudah menjelaskan amanah ini pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, ya. Tapi semua itu kan menolak, enggak sanggup membawa amanah, berat amanah itu. Wahamalah hal insan, akhirnya amanah ini dipikul oleh manusia, oleh Adam. Tapi Allah mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh dia. Makanya Adam tanya kepada Allah, ya Allah, kalau ini saya terima amanah, apa isi amanah itu? Tanya kepada Allah. Allah menjawab, jika kamu berbuat baik, akan dibalas dengan yang baik. Dan jika kamu berbuat salah, tentu kamu diberi sanksi dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amanah kan tidak ringan. Jadi berat dia. Langit gak mampu memikul amanah. Bumi juga demikian. Langit juga menolak. Wa asfaqna minha. Berat bagi mereka amanah itu. Karena itu Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, amanah ini segala hak yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang. Kalau dia jadi seorang suami, juga amanah dalam rumah tangga. Seorang pemimpin, juga amanah rakyat. Amanah Allah harus dilakukan secara jujur, dengan baik tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Baik hak-hak itu berkaitan dengan hak Allah, hakullah, maupun hak-hak yang berkaitan dengan hamba, hakul adami. Baik berupa pekerjaan maupun perkataan dan kepercayaan hati. Itu amanah. Maka amanah itu berat. Untuk kita pikulkan tanggung jawab. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu takwa, pesan Rasulullah di samping sidqul hadis wa wafa'ul ahdi wa ada'ul amanah dan selanjutnya wa tarkul khianah. Lawan amanah khianat. Kita harus menjauhkan diri dari khianat. Barang siapa yang mengkhianati Allah dan Rasulnya, berarti dia mengkhianati diri sendiri. Khianat lawan amanah. Kalau dia berkhianat, berarti tidak melakukan amanah. Wahibzul jar, menjaga jiran, tetangga, hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, hidup bermasyarakat. Kita hidup bertetangga. Kalau Rasulullah mengatakan tetangga itu 40 rumah ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, jiran tetangga. Jadi hidup bertetangga juga sebuah kepuasan batin. Tapi kalau kita dengan tetangga tidak baik, juga kepuasan hidup ini tidak terpenuhi secara maksimal. Bapak ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah. Kemudian warahmatal yatim, mengasihi anak yatim. Ada anak yatim, kita kasihi. Walayil kalam, dalam pembicaraan kita lunak, lembut, tidak kasar, tidak arogan. Wabadlus salam, menebarkan salam antara kita. Wahibzul jannah, dan kita bersikap berakhlak yang baik terhadap orang tua, siapapun yang lebih tua, terutama orang tua kita masing-masing insyaallah. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita pupuk semangat hidup bertakwa ini dan semangat penguatan diri kita mencari kerizan dan keberkahan dari Allah dengan selalu melaksanakan perintah dan meninggalkan seluruh larangannya. Mudah-mudahan Allah meridai dan mudah-mudahan Allah memberi hidayah petunjuk kepada kita sekalian. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kurang lebih, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.